Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul Superior al Magistraturii îi amintește lui Igor Dodon cât de limitate îi sunt puterile la avansarea judecătorilor.
Președintele în cazul dat nu are alternativă, trebuie să o numească.
Câteva zeci de copii au alcătuit un raport alternativ despre cum li se respectă drepturile în Republica Moldova. De ziua Holocaustului, Parlamentul Germaniei atrage atenția asupra uciderii bolnavilor de către naziști. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Diplomația de la Chișinău afirmă că numirea unui reprezentant al Transnistriei în Rusia este ilegală. Într-un comunicat al externelor se spune că autoritățile moldovenești au luat act cu consternare de decizia liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, de a numi un reprezentant plenipotențiar al Transnistriei în Federația Rusă și de a deschide o reprezentanță a Transnistriei la Moscova. Chișinăul spune că acest act contravine atât Constituției, cât și principiilor și normelor de drept internațional și speră că autoritățile ruse nu vor da curs acestui demers al Tiraspolului. 16 posturi TV moldovenești vor fi monitorizate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău timp de 7 zile, transmite IPN. Posturile vor fi monitorizate pentru a se afla dacă respectă articolul 11 din Codul Audiovizualului legat de protejarea patrimoniului lingvistic și cultural național. Legea prevede că cel puțin 80% din programe trebuie să fie producție proprie, autohtonă și opere europene, din al căror volum 50% să fie transmise în orele de maximă audiență. Totodată, procentul producțiilor proprii și autohtone, cu caracter informativ și analitic, difuzate în limba de stat, nu trebuie să fie mai mic de 80%. Un înalt consilier al președintelui american Donald Trump, Kellyanne Conway, a sugerat într-o remarcă televizată că este luată în considerare ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei de către Statele Unite. Conway a făcut remarca azi la postul de televiziune Fox News, după ce a fost rugată să dea detalii despre convorbirea telefonică dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, programată pentru sâmbătă. Moderatorul interviului a afirmat că sunt unii care au sugerat că sancțiunile impuse Rusiei de fosta administrație americană vor fi puse în discuție imediat și a întrebat-o pe Conway ce poate spune despre acest subiect. Conway a răspuns, totul este luat în considerare. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a marcat ziua internațională a comemorării victimelor Holocaustului, avertizând împotriva pericolilor antisemitismului și a tuturor formelor de discriminare și ură rasială. Al-Hussein a subliniat că respectarea statului de drept, libertatea presei și educația sunt esențiale pentru combaterea antisemitismului, rasismului și a tuturor formelor de discriminare. Și Duma de Stat de la Moscova a adoptat o controversată lege de reducere a pedepselor pentru abuzuri domestice. Legea a fost aprobată cu o majoritate absolută de voturi, în ciuda criticilor ferme din partea grupurilor care militează pentru drepturile omului și apărarea familiei. Sprijinitorii controversate legi spun că ar fi nevoie de ea pentru a opri intervenția statului în treburile familiale, iar grupurile care militează pentru apărarea familiei spun că legislația face acum ca victimele abuzurilor domestice să fie și mai vulnerabile.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Consiliul Superior al Magistraturii se află în așteptarea explicațiilor președintelui Igor Dodon, care a refuzat avansarea în funcția mai multor judecători, pentru a decide dacă îi propune a doua oară, când șeful statului nu se mai poate opune. Declarația a fost făcută Europei Libere de Victor Micu, președintele CSM, la o zi după ce șeful statului a acceptat numai 12 din cei 20 de candidați propuși pentru funcții de președinți și vicepreședinți de instanțe. Liliana Barbăroșie s-a interesat dacă respingerea sugerează un posibil conflict între noul președinte și puterea a treia.
În viziunea președintelui, cei 10 magistrați pe care nu i-a agreat nu ar corespunde criteriilor de integritate sau ar avea probleme de compatibilitate cu funcția publică. Prin urmare, el a cerut Consiliului Suprem al Magistraturii să revină la decizia de a avansa și să examineze candidaturile prin prisma nevoilor reformei justiției. Ce urmărește, le amintește șeful statului membrilor CSM, să reîntoarcă sistemului încrederea cetățenilor. De cealaltă parte, Victor Micu, președintele CSM, spune că are siguranța că organul de autoadministrare judecătorească a făcut cea mai bună alegere.
Eu consider că odată ce este hotărârea CSM, am înaintat, în primul rând, noi ne-am uitat după calitățile lor administrative, că aceștia sunt propuși pentru funcție de președinte și vice a instanțelor nou create.
Șeful statului are posibilități limitate de a bloca o propunere a CSM pentru funcțiile din sistemul judecătoresc. La fel cum el este în drept să respingă un candidat propus de CSM și CSM la rândul este în drept să facă repetat propunerea. Dacă va fi de acord cu magistratul vizat că motivele respingerii sale sunt neîntemeiate.
Președintele în cazul dat nu are alternativă, trebuie să-l numească.
Spune Victor Micu. Cel mai sonor nume din rândul respinșilor este al lui Oleg Melniciu, finul de cununie al președintelui Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, care pretinde la funcția de adjunct în judecătoria Chișinău, după ce a condus, tot în capitală, o instanță sectorială. În timpul mandatului, el a fost vizat în mai multe anchete jurnalistice, cea mai recentă fiind cea a Centrului de Investigații Jurnalistice, care a scos la iveală că mama și alte rude ale magistratului ar fi intrat în lista de beneficiari ai unui bloc de locuit destinat angajaților din sistemul judecătoresc. Cel puțin trei nume controversate apar însă și în lista de magistrați care au obținut agrementul șefului statului. Unii respinși anterior de predecesorul lui Igor Dodon, ex-președintele Nicolae Timofti. Motiv pentru care un guzun, director de programe la Centrul de Resurse Juridice de Moldova, numește formală și politică chiar respingere respectivă.
Dar președintele trebuia să indice în mod detaliat care sunt temerile lui. Având un document absolut general și lipsit de informații, cred că Consiliul Superior al Magistraturii va vota întreaga listă de judecători. Un ping-pong dintre președinție și Consiliul Superior al Magistraturii.
Respectiva propunere a CSM se referă la funcțiile de conducători ai celor 15 instanțe rămase din 44 după optimizarea rețelei de judecătorii. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
La rubrica retrospectivă a săptămânii, Ala Ceapai a discutat cu doi analiști despre prima conferință de presă a președintelui Dodon și inițiativele lansate de acesta.
Președintele Igor Dodon a spus între altele că este pregătit să declanșeze procedura de inițiere a unui referendum, la care să le solicite cetățenilor o singură competență în plus, cea de a dizolva Parlamentul. Șeful statului revine la retorica din campania electorală, observă comentatorul Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Președintele Dodon este pornit pe confruntare mai degrabă decât pe colaborare cu celelalte puteri ale statului. Faptul că retorica lui nu s-a schimbat esențial comparativ cu campania electorală denotă anumite interese importante atât pentru cel care vociferează aceste interese, președintele Dodon, cât și pentru altă lume pe care el o reprezintă. Și poate că ar exista și niște interese de ordin geopolitic, interesele pe care le-ar avea în Republica Moldova Federația Rusă și pe care Igor Dodon le reprezintă într-un fel sau altul.
Coaliția de guvernare a discutat joi intenția lansată de una din componentele majorității, și anume Partidul Liberal, de a declanșa procedura de suspendare a președintelui Igor Dodon. Valeriu Vasilică crede că această intenție nu are sorți de izbândă, cel puțin deocamdată.
Acest proces de confruntare, zic eu, este abia la început. Deocamdată nu văd cum s-ar fi adunat niște probe atât de serioase ca să tragă la cântar în cazul unui impeachment. Nu s-a întâmplat încă nimic decât declarații.
Editorialistul Nicolae Negru observă că guvernarea răspunde deocamdată cumpănit la declarațiile șefului statului și încearcă să calmeze spiritele. Totuși, un conflict între președinte și guvernare pare să se prefigureze, crede Nicolae Negru.
E adevărat, iese fum, dar deocamdată focul nu se vede, guvernarea se comportă destul de calm. Domnul Plahotniuc a acordat el un interviu unei publicații online și a asigurat opinia publică că nimic nu se va schimba, că dorința președintelui de a reorienta geostrategic Republica Moldova se va solda cu eșec și dorința lui de a-și extinde atribuțiile la fel nu se vor bucura de succes, dar asta nu știu dacă ne poate pe noi consola sau ne poate liniști opinia publică, fiindcă, așa cum arată lucrurile, domnul Dodon este pornit serios pe această undă de confruntare cu guvernarea și rezultatele ar putea fi imprevizibile.
Nicolae Negru anticipează și o eventuală confruntare între șeful statului și Curtea Constituțională după decizia de marți, care nu-i permite președintelui să blocheze numirea miniștrilor. Igor Dodon a atenționat deja că va nesocoti decizia în alte curți și că ar putea pune la cale un alt plebiscit. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de copii, ajutați de o organizație neguvernamentală, au pregătit un raport despre cum își înțeleg ei drepturile și respectarea acestora. Viziunea copiilor a fost prezentată în avanpremieră jurnaliștilor la Chișinău, dar va fi trimisă și unei agenții specializate a Națiunilor Unite, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, ca alternativă la raportul prezentat deja de autoritățile moldovene anul trecut, relatează Tamara Grejdeanu.
Raportul cuprinde puncte de vedere a peste 900 de copii despre dreptul la educație, dreptul de a fi protejați față de abuz, exploatare, dreptul la sănătate și la familie. Vorbind despre școală, elevii au ajuns la concluzia că aceasta nu încearcă să-i facă pe copii curioși, tinde să-i uniformizeze și inhibă manifestarea lor ca și individualitate. În consecință, spun elevii, tuturor li se cere să gândească în direcția setată de profesor. Daria Staraia spune oară că programul școlar include prea puține materii care le-ar dezvolta abilități de comunicare și lipsesc cursurile despre sănătatea reproductivă, orientarea profesională și drepturile omului. Cu toate că în multe instituții există consilii ale elevilor, implicarea lor în luarea deciziilor este una formală, aceștia fiind impuși să preia unele sarcini ale diriginților, fără ca opinia lor să fie ascultată, mai spune tânăra.
Elevii duc evidența absențelor, evaluează starea familiilor social vulnerabile. Sunt atestate cazuri în care membrii consiliilor sunt impuși de adulți să meargă acasă la copiii ce nu frecventează școala, să afle situația existentă și să convingă părinții să lase copiii la școală. O altă idee este că opinia elevilor despre modul în care sunt organizate lecțiile nu este luată în considerare, iar profesorii nu cer un feedback și predau strict după curriculum.
În înțelegerea elevilor există responsabilități pe care familia îi le pasează școlii și invers, iar în consecință copiii cresc fără a primi mai multe deprinderi necesare, spune Vlad Cernouțan, unul din tinerii implicați în acest proiect.
În școală, în familie, în societate, copiii nu sunt învățați cum să rezolve conflictele pe o cale pașnică, cum să identifice și unde să se adreseze în caz că au fost marturi sau eventual victime ale unor violențe. De foarte multe ori, chiar și adulții sunt cei care încurajează copiii să aplice violența în soluționarea unor conflicte. Probabil știți și voi, mult renumită frază, dă-i înapoi.
Elevii au mărturisit că și la școală și acasă, violența este văzută deseori ca o metodă de disciplinare și chiar dacă ar vrea să vorbească despre asta, ezită pentru că se tem de consecințe. Apoi, mulți copii nu au încredere în bunici, vecini și rudele în grija cărora sunt lăsați de părinții plecați peste hotare. Rodica Caimac spune că elevii nu au deprinderea de a vorbi în familie despre frământările lor. Pentru a le afla opinia despre mediul familial în care trăiesc, 144 de copii au fost rugați să scrie mesaje pe care ar vrea să le transmită părinților, mai spune eleva.
Unii părinți care pleacă peste hotare la muncă își lasă copiii în grija unor persoane care nu ar avea capacitățile necesare pentru a-i îngriji. Indiferent de familiile din care provin, copiii au menționat că au nevoie să petreacă mai mult timp cu părinții lor, doresc să discute despre viața personală personală și despre necesitățile pe care le au.
Elevii care au colectat opinii nu au soluții pentru toate problemele cu care se confruntă. Cred însă că tinerii care cresc fără grija părintească trebuie susținuți mai mult, la fel și familiile sărace, pentru a evita abandonul școlar. Autorii raportului sunt de părere că este nevoie de o verificare mai riguroasă a profesorilor și a felului în care percep doleanțele și grijile elevilor, de dragul cărora există instituțiile școlare și nici de cum invers. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un raport statistic dat publicității de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului arată că numărul plângerilor împotriva Republicii Moldova aflate pe rol în 2016 a mai scăzut față de anul precedent, dar a rămas mult mai mare decât media europeană. Anul trecut, CEDO a emis 19 hotărâri împotriva Republicii Moldova pentru încălcarea cel puțin unui drept, cele mai multe fiind cazurile de detenție în condiții inumane și tratament degradant. Are detalii Nicu Gușan.
Republica Moldova se situează pe locul 7 din cele 47 de țări membri ale Consiliului Europei, când vine vorba de numărul cererilor depuse la CEDO împotriva statului raportat la mărimea populației. Urmarea examinării plângerilor admise, statul de cele mai multe ori ajunge să fie condamnat, iar orice condamnare are costuri, inclusiv cele exprimate în bani. Doar în anul 2016, Republica Moldova a trebuit să achite pentru condamnările la CEDO aproape 300.000 de euro. Dintre aceștia, drept despăgubiri, peste 6.000 de euro a primit și Andrei Baștovoi, care a atacat Republica Moldova la CEDO pentru condițiile de detenție din penitenciarul numărul 13 din capitală. Tot anul trecut, CEDO i-a dat câștig de cauză și lui Iulie Kazanbaev, după ce s-a plâns că a fost maltratat în 2005 de polițiști cu scopul de a-l forța să semneze o declarație de recunoaștere a unei datorii de câteva zeci de mii de dolari. Iulie Kazanbaev a fost despăgubit cu 13.000 de euro. CEDO a constatat că statul moldovenesc a fost nedrept și cu Svetlana Udgon, locuitoarea orașului Călăraș. În 2005, Svetlana, împreună cu fica ei, care avea 12 ani atunci, au fost internate în spital cu diaree acută gravă. Cazul a fost cercetat de autorități și s-a probat că apa de la robinet era infectată din cauza conductelor defecte cu ape reziduale. Chiar și așa, victimele au fost despăgubite de instanțiile moldovenești cu 300 de euro. CEDO a obligat însă Republica Moldova să plătească reclamantului 4.000 de euro drept prejudiciu moral. Acestea sunt doar câteva cazuri din dosarele pe care le-a pierdut statul la Curtea Europeană, unde doar în acest an au ajuns peste 800 de plângeri împotriva Republicii Moldova. Oamenii ajung să se adreseze la CEDO din cauza neîncrederii pe care o au în justiția moldovenească, constată directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Un număr atât de mare de cereri la Curtea Europeană vorbește în primul rând din neîncrederea în soluțiile obținute în sistemele de drept din Republica Moldova. Dacă în anul 2008 aveam o încredere în justiție de 30%, atunci în anul 2016 avem doar 8% încredere în justiție. Se observă o înrătățire a nivelului de protecție a drepturilor omului în ultimul an, un an și jumătate. Iar modul cum sunt promovați judecătorii în sistem îmi fac să gândesc că în sistem nu prea există independență.
Punerea în executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este însă problematică dacă vorbim în special despre niște cauze din regiunea de est a Republicii, necontrolată de autoritățile constituționale, mai adaugă Vladislav Gribincea.
Federația Rusă refuză să plătească compensațiile decât în cazul în care ea consideră că ea este direct implicată, adică ea nu vrea să mai plătească pentru acțiunile așa numite autorități transnistrene, deși Curtea Europeană a spus că pentru ceea ce fac transnistrenii, Rusia este direct responsabil. Și avem cauza școlilor din Transnistria, care nu sunt executate de câțiva ani. Chestiunea este pusă tare sus pe agenda la Strasburg, că rușii refuză să execute acea hotărâre, chiar dacă anterior au executat hotărârea Ilașcu și Ivanțoc.
Vladislav Gribincea vorbește despre cauza Catan și alții, care se referă la plângerile depuse de mai mulți copii și părinți de pe malul stâng al Nistrului în privința interzicerii studierii în școli în limba română. CEDO s-a pronunțat pe marginea acestui caz în 2012, când a considerat că Rusia se face vinovată de acțiunile regimului separatist de la Tiraspol. Totuși, Kremlinul evită să-și asume responsabilitatea, mai ales când are de plătit aproximativ 1 milion de euro de spăgubiri. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
cu prilejul zilei Holocaustului. Parlamentul german a comemorat astăzi victimele nazismului, atrăgând atenția asupra celor uciși în urma eutanasierii. Relatează de la Berlin William Totok.
Bundestagul german a comemorat astăzi milioanele de victime ale nazismului. În centrul reuniunii comemorative s-au aflat anul acesta persoanele ucise în urma adoptării măsurilor inumane de eutanasiere. Președintele Bundestagului Norbert Lammert a criticat într-o cuvântare faptul că uciderea bolnavilor și a persoanelor cu dizabilități a fost ignorată multă vreme de către istorici. El a cerut ca cercetătorii să se ocupe de soarta victimelor. Doar soarta acestor oameni nevinovați poate lămuri ce li s-a întâmplat, a subliniat Lammert.
Die naționalsozialistische Euthanasie.
Între eutanasie și genocidul evreilor europeni a existat o relație strânsă, a adăugat președintele Parlamentului. El a mai arătat în cuvântarea sa că pentru exterminarea acestei categorii de persoane, naziștii au folosit gazul. Astfel, gazarea oamenilor considerați nedemn de a trăi a fost modelul pentru practicile de exterminare folosite mai târziu în lagărele de concentrare. Cu alte cuvinte, eutanasia a fost etapa preliminară a Holocaustului. Lammert a reamintit celor prezenți că au existat prea puține voci care au protestat împotriva anihilării sistematice a vieții celor considerați nedemn de a trăi. Se crede că în urma aplicării măsurilor antiumane ale naziștilor, cel puțin 300.000 de persoane și-au pierdut viața. Ziua comemorării Holocaustului a fost inițiată în 1996 de către regretatul președinte Roman Herzog. El a propus atunci ziua de 27 ianuarie, în amintirea zilei în care Armata Roșie a eliberat lagărul de exterminare de la Auschwitz. Creșterea unei rase umane superioare făcea parte din ideologia nazistă. În acest context au fost preluate, aplicate și practicate tezele pseudoștiințifice ale unor teoreticieni care au pledat pentru anihilarea unor persoane cu afecțiuni grave. Unul dintre ei a fost și medicul francez Alexis Carrel. În 1935, Carrel a scris o carte în care și-a expus teoriile care se potriveau și cu cele ale naziștilor. În România, teoriile pro-nazistului Carrel au fost întâmpinate într-o recenzie exaltată de către scriitorul Bintil Horea. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În România, noul guvern a amânat astăzi examinarea proiectului de buget pe anul curent și așa întârziată din cauza alegerilor parlamentare din decembrie. Relatează de la București Sabina Fati.
Noua majoritate parlamentară nu are o filozofie bugetară coerentă. Datele bugetului de stat au fost modificate de mai multe ori și astăzi a apărut o a doua variantă de proiect. Ședința de guvern a fost amânată câteva ore și în cele din urmă pe agenda nu a mai apărut dezbaterea asupra bugetului de stat, poate și fiindcă nu există încă aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care se va întruni abia marți. Guvernul mizează pe o creștere economică de 5,2% și pe un deficit de 2,9%, dar experții din mediul privat socotesc că această prognoză este mult prea optimistă. Bugetul pentru apărare a fost salvat astăzi în extremis în urma intervenției președintelui Klaus Iohannis, care i-a trimis o scrisoare premierului Sorin Grindeanu în care critica scăderea bugetelor instituțiilor cu atribuții în zona siguranței naționale. Nu ne putem juca niciodată cu siguranța cetățenilor, cu securitatea României, i-a avertizat șeful statului pe liderii coaliției de guvernământ. De asemenea, ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm a avut o întâlnire astăzi cu ministrul apărării Gabriel Leș, în care a primit asigurări că România își respectă angajamentul de a da 2% din produsul intern brut pentru apărare, o promisiune făcută de oficialii români în cadrul NATO. Sub tirul presiunilor interne și externe, guvernul a venit astăzi cu al doilea proiect de buget. Una dintre temerile premierului a fost și amenințarea președintelui Iohannis că se va opune în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care, potrivit legii, trebuie să dea aviz proiectelor de buget din domeniul securității naționale înainte ca bugetul final să fie adoptat de guvern. În CSAT, deciziile se iau în unanimitate și orice veto blochează hotărârea care urmează să fie luată. De partea președintelor ar fi fost probabil și principalele servicii secrete, cărora guvernul Grindeanu le-a scăzut bugetele fără nicio remușcare. Ultima variantă de buget afișată de Ministerul de Finanțe prevede o creștere a bugetului apărării la aproape 4 miliarde de euro, cu un miliard mai mult față de primul proiect dat publicității la începutul săptămânii și care fusese pus sub semnul întrebării de Klaus Iohannis. În acest fel, suma destinată militarilor crește cu peste 50% față de anul trecut și ajunge la pragul de 2% din produsul intern brut, respectând în acest fel angajamentele luate de România față de Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Bugetul Serviciului Român de Informații scade cu mai mult de 9%, iar cel al Serviciului de Spionaj este mai mic cu peste 10%. Cu cifre similare scad și bugetele Serviciului de Telecomunicații Speciale și cel al Serviciului de Pază și Protecție. Aceste micșorări nu duc însă, așa cum ar fi fost de așteptat, la creșterea sumelor alocate educației și sănătății, care rămân la fel ca anul trecut, deși în prima variantă fusese proiectate să scadă. Cheltuielile cu investițiile suferă cel mai mare recul, mai puțin cu 70% față de anul trecut. Banii pentru deplasări ai președintelui sunt de asemenea reduși, în schimb cresc proporțional fondurile alocate președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, care este și liderul majorității parlamentare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa în România, aflăm de la Tania Radu.
30.000 de oameni pe străzile Bucureștiului la doar o lună de la alegeri e o performanță pe care n-aș fi anticipat-o în decembrie 2016. Nu mă așteptam la pasivitate, însă mobilizarea fantastică de energie de la finalul săptămânii trecute e un fenomen ieșit din comun, scrie Teodor Tiță în săptămânalul Dilema Veche. El remarcă și media de vârstă mai înaintată decât la obișnuitele proteste bucureștene. Ruptura din societate devine din ce în ce mai mare, iar răbdarea expiră. Dar, mai notează comentatorul, e greu de estimat în ce direcție se va radicaliza opoziția civică. Statul român, spune Teodor Tiță, alege să-și creeze condițiile pentru implozie în cel mai nefericit moment istoric al ultimilor 20 de ani. Schimbarea de putere de la Washington, confuzia din Uniunea Europeană și militantismul antioccidental rusesc nu alcătuiesc împreună cel mai bun context ca România să ofere lumii imaginea unei provincii erodate de mize mici, lipsă de viziune și demersuri politice maniacale. România, cităm în continuare, are nevoie acum de un centru rațional și puternic. Am încheiat citatul. Teodor Tiță spune însă că sunt puține șanse ca acest centru să se coaguleze repede. Comentariul Ioana Iene Dogioiu de la ziare.com abordează de asemenea consecințele intențiilor șocante ale guvernului PSD-ALDE. Mai întâi au fost cele două ordonanțe care ar institui grațieri și amnistii inclusiv ale unor fapte de corupție și ar dezincrimina incompatibilitatea în funcția publică, abuzul și neglijența în serviciu. Apoi este proiectul de buget. Soarta investițiilor străine în România chiar este acum în mâna actualilor guvernanți. Ambasadorul Germaniei, cităm din articol, a spus aproape explicit că investițiile germane depind de respectarea standardelor statului de drept. Așa că, își continuă Ioana Ene ideea, blocada externă se va simți și economic din plin. Tot ea evocă și varianta ca aceste ordonanțe controversate, împotriva cărora sunt anunțate manifestații și duminică, să fie trimise spre aprobare ca legi în Parlament, eventual diluate, dar în continuare suficient de amenințătoare pentru statul de drept. Ioana Ene Dogioiu se întreabă în finalul textului ei dacă oamenii corecți din Partidul Social Democrat, cei care nu stau cu frica pușcăriei în sân, sunt chiar dispuși să joace viitorul lor, al partidului și al țării, de dragul intereselor lui Liviu Dragnea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lia Ciutac, de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 27 ianuarie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj despre ce se întâmplă în culisele casei internat pentru copii cu deficiențe mentale din orașul Orhei. Jurnalistul povestește detalii neștiute despre viața celor peste 200 de beneficiari care trăiesc în instituție și cum sunt încadrați unii dintre ei în societate. În ziarul de astăzi găsiți o opinie desfășurată despre o altă față a Holocaustului. Unul dintre editorialiștii Timpul a analizat pogromul din 1903 și redă cum a început Holocaustul în Basarabia. Tot în acest număr găsiți un articol despre trei alimente pe care moldovenii le consumă zilnic. Aflați și cum se organizează o șezătoare modernă pentru tineri în orașul Bălți. Redacția Timpul își exprimă solidaritatea cu jurnalista Mariana Rață. În această ordine de idei găsiți în numărul de astăzi un editorial despre cum a început războiul contra jurnaliștilor de investigație. Alte materiale pe care le propunem pentru cititori sunt despre pescarii înghețați la copcă, dar și despre produsele autohtone care ajung în diasporă. Cititorii Timpul vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și din cultură, social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, având ca temă încrederea în politicieni. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru, consacrată guvernării prin referendum. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.